δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο κόσμος του Μάνου Χατζηδάκη.
Με κάποια στιγμή κάποιος από εμάς θα πάρει μια κιθάρα και θα τραγουδήσουμε Χατζηδάκη. Και δεν ξέρουμε αν ονειρευόμαστε εκείνη τη στιγμή, αν διασκεδάζουμε ή αν ακούμε ποίηση.
Μια που το έθιξες και αυτό, θα σου απαντήσω. Έχει γίνει κατάχρηση,
ναι,
της μαγικής σε εισαγωγικά ιδιότητός μου. Ένας απλός μουσικός που φτιάχνω τραγούδια.
Δεν είσαι.
Η οποιαδήποτε μαγεία ανήκει στον συναισθηματικό σας κόσμο. Δεν ευθύνομαι εγώ. Εγώ θέλω ορισμένες προϋποθέσεις για να κάνω αποδεκτά τα τραγούδια μου από το κοινό. Και επιβάλλω ορισμένες προϋποθέσεις.
Να τις ακούσω.
Οι οποίες προϋποθέσεις είναι για όλο το θέατρο, για όλη τη μουσική, για ό,τι δεν γίνεται σε δημόσιους χώρους ανοιχτούς. Στο πάρκο, αν παίζει μια μπάντα, μπορείς να συζητάς και να μασουλάς κιόλας κάτι στο στόμα σου. Στο θέατρο δεν πιστεύω να μπορείς να παίξεις εσύ και οι άλλοι να μασάνε στραγάλια.
Όχι βέβαια.
Ούτε να περιφέρονται.
Αχ, ναι,
λοιπόν,
δεν θέλω.
Την ίδια πέτσα έχω κι εγώ και θεωρήθηκα ιδιότροπος.
Καθόλου.
Διότι είχαν συνηθίσει να χτυπάνε παλαμάκια, να τρώνε πασατέμπους και να τρώνε και παγωτά την ώρα που οι άλλοι παίζουν απάνω. Δεν φταίω γι' αυτό.
Ο κόσμος του Μάνου Χατζηδάκη. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείρων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.
Καλησπέρα. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7 για την Αθήνα και στις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε και από το www.deftero.gr. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή από τις άλλες. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο γενικότερο σημερινό ολοήμερο αφιέρωμα του δευτέρου προγράμματος στον Μάνο Χατζηδάκη. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στην Ξάνθη και από τότε δεν πέθανε ποτέ, αλλά πεθαίνει κάθε μέρα, για να θυμηθώ και να παραφράσουμε ένα στίχο του Τάσου Λιβαδίτη. Να λοιπόν, τι έλεγε ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι άνθρωποι, αντί να τιμούν την ημερομηνία γέννησης όσων άξιων θέλουν να θυμούνται, προτιμούν να γιορτάζουν την ημερομηνία του θανάτου τους. Θα λέγε κανείς ότι τους γιορτάζουν σχεδόν με χερεκακία, ανακαλώντας στη μνήμη τη χειρότερη μέρα της ζωής τους. Στον ήχο, για την επόμενη περίπου μία ώρα, θα είναι ο Κώστας Κυριακάκης. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και σας καλωσορίζω στον πάντα συναρπαστικό κόσμο του συγγραφέα Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό θα είναι το θέμα μας για σήμερα. Ο συγγραφέας Μάνος Χατζηδάκης.
Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναστημαγμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται. Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων. Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε.
Για το πουλί. Όλο ημέρα αφιέρωμα λοιπόν από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στον Μάνο Χατζηδάκη και εμείς επιλέξαμε να απομονώσουμε μία από τις ιδιότητές του. Αυτή του συγγραφέα. Και έχουμε μια έτσι συνολικότερη εικόνα για αυτή του την ιδιότητα, την συγγραφική. Ο Μάνος Χατζηδάκης εν ζωή εξέδωσε μόνο 4 βιβλία. Τα δύο ποιητικά του, τη Μυθολογία και τη Μυθολογία Δεύτερη, τα Πεζά, τα Σχόλια του Τρίτου και τη Συλλογή Δοκιμίων, ο Καθρέφτης και το Μαχαίρι. Η Μυθολογία ξεκινάει το 1966, ξεκινάει η πρώτη της έκδοση και ουσιαστικά αυτή είναι και η αφετηρία της επίσημης εκδοτικής δραστηριότητας του Μάνου Χατζηδάκη, πέρα βεβαίως και προφανώς από τη μουσική. Η Μυθολογία Δεύτερη κυκλοφορεί το 1982, τα Σχόλια του Τρίτου το 1980 και η Συλλογή Δοκιμίων, ο Καθρέφτης και το Μαχαίρι το 1988. Άφησε έξω πολλά κειμενά του διάσπαρτα στα οπισθόφυλλα, στα ένθετα των δίσκων, σε διάφορα περιοδικά και βεβαίως στο περιοδικό Τέταρτο, να περιμένουν μια μεταγενέστερη ίσως έκδοση, η οποία και ποτέ δεν ήρθε. Θα πρέπει εδώ, σε αυτά τα κείμενά του και στη συγγραφική του ιδιότητα, να αναφέρουμε μια ξεχωριστή ενότητα κειμένων του. Τους πολυάριθμους διαλόγους και συνεντεύξεις του, που ήταν γραπτές και ήταν σαν λογοτεχνικά κείμενα πολλές φορές, και βεβαίως όλα αυτά τα σημειώματα που έχει σε διάφορες εφημερίδες και σε πολλούς δίσκους, τα σημειώματα στα ένθετα των δίσκων. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως πρέπει να εντάξουμε και την αλληλογραφία του που εν πολλής παραμένει άγνωστη και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί μπορούμε να δούμε έναν Χατζηδάκη στα ενδότερα, αν όχι στα ενδόμηχα, να εργάζεται το λόγο του και να διαμορφώνει το έργο του, πειραματιζόμενος ενίοτε και στα εικαστικά, γράφοντας τον παραλήπτη με πολύχρωμα μολύβια ζωγραφικής και συνδυάζοντας στα περιθώρια ή στο κέντρο της σελίδας ενός γράμματος. Οι καταβολές όμως του συγγραφικού ή του λογοτεχνικού ταλέντου του Μάνου Χατζηδάκη θα πρέπει να αναζητηθούν στην ποίηση. Αυτή φαίνεται να είναι η μεγάλη πηγή και αυτή φαίνεται να είναι και η μεγάλη αφετηρία για τον Μάνο Χατζηδάκη. Δηλαδή, στη μαγεία που ήδη από όταν ήταν έφηβος άσκησε πάνω του ακουστικά και οπτικά ο στίχος, ώστε μαγεμένος όπως ήταν και όπως θα δηλώσει ο ίδιος, να ξεκινήσει να αυτοσχεδιάζει μουσικές και ποίηματα παράλληλα. Η ποίηση ήταν αυτή που τον όπλησε με γλωσσικό πλούτο, φαντασία, εφράδια και σαφήνεια. Του επέτρεψε ή μάλλον του επέβαλε να είναι ειλικρινής στην έκφρασή του, χωρίς να φοβάται την αλήθεια που κάποτε αναδύεται ακέραιη και ισχυρή στην εικονοποιία και στις μεταφορές που περιέχει ένα ποίημα. Πολύ περισσότερο από ότι η αφήγηση ή η αναλυτικότητα ενός πεζού κειμένου. Σε κάποιες συνεντεύξεις του δηλώνει ποιητής ή συνδέει τη μουσική του με την ποίηση, την οποία θεωρεί οδηγό στη διαμόρφωσή του το ίδιο όσο και τη μουσική. Συχνά μάλιστα επικαλείται ποιητές, γνωστούς και μη, επειδή για τον ίδιο η λειτουργία της τέχνης τους αντιπροσωπεύει και απαιτεί στην άσκησή της αυτογνωσία, ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση και απομάκρυση από κοσμικές και χρησιμοθυρικές αξίες, όπως λέει και ο Θάνος Φοσκαρίνης για τον συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη.
Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά, κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με
Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή το ολοήμερο αφιέρωμα που κάνει το δεύτερο πρόγραμμα σήμερα, την ημέρα των γενεθλίων του. Μην ξεχνάτε, λέει υπερασπιζόμενος στην ποίηση ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι οι άνθρωποι που δοξάζουν σήμερα τον τόπο, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Γιάννης Ρίτσος, χλεβάστηκαν μιαν εποχή. Θυμάμαι το χλεβασμό που υφίσταντο και ο ένας και ο άλλος κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αγνοούσαν, λέει, τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Κι όμως, αυτοί, με πολύ δύναμη, εργαζόντουσαν για να εδραιώσουν την ποίηση του ελληνικού λαού. Καμία τέχνη δεν είναι εύκολα αντιληπτή. Γίνεται πολλές φορές και ερήμην του λαού, από την ευαισθησία του ξεκινώντας και στην ευαισθησία του αποτινόμενη. Και η τέχνη έρχεται να προκαλέσει την εγρήγορση αυτής της ευαισθησίας, την οποία κοιμισμένη τη θέλουν οι εκμεταλλευτές, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης. Γι' αυτό ένας αληθινός ποιητής είναι πραγματικά ένα πρόσωπο ιστορικό μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Η τέχνη δεν είναι μια φωτογραφία που να μας κολακεύει ή να μην μας κολακεύει και να πούμε «αυτή δεν μας κολακεύει, σκίστην». Η τέχνη είναι αποκαλυπτική για όλους. Αυτό λέει ο Μάνος Χατζηδάκης και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι και ο πυρήνας της δικής του συγγραφικής ιδιότητας. Νομίζω ότι ο ίδιος το έχει περιγράψει καλύτερα από τον καθένα. Η ποίηση στη ζωή του Μάνου Χατζηδάκη εμφανίστηκε πολύ παλιά, από την παιδική του κιόλας ηλικία, ταυτόχρονα με τη μουσική του κλίση. Μόλις το 1946, σε ηλικία 21 ετών, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με το θείασο των Ενωμένων Καλλιτεχνών, Μια ομάδα νεοφώτιστων νεαρών κομμουνιστών όπως ο Σεβαστικόγλου, ο Δαμιανός και άλλοι, που έφτιαχναν αυτοσχέδιες παραστάσεις ακόμα και για τους αντάρτες πάνω στα βουνά, δίνοντας παραστάσεις σε αυτή η ομάδα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα, τον βλέπανε να κουβαλά μαζί του, να γράφει και να διορθώνει τη χειρόγραφη, καλλιγραφημένη, λιγοσέλιδη, ποιητική του σύνθεση με τον τίτλο «Λυπητερή παρέλαση». Την εμπιστεύεται αυτή την ποιητική σύνθεση στον επίσης συνομήλικό του τότε Μανώλη Αναγνωστάκη, που επειδή τη διάβασε και του άρεσε, του ζητεί να φροντίσει εκείνος για την έκδοσή της. Ο σπουδαίος Θεσσαλονικιός ποιητής του το υπόσχεται, χωρίς όμως να κατορθώνει ποτέ να πραγματοποιεί την υπόσχεσή του. Τα χαρτιά, εξαιτίας γνωστών ιστοριών, μπερδεύονται, χάνονται, αλλά ξαναβρίσκονται και έρχονται στο φως μετά το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, για να καταλήξουν τελικά να δημοσιευτούν κάποια από αυτά τα ποίηματα στο περιοδικό Ποίηση την Άνοιξη του 2001. Αυτή η πρώτη ποιητική προσπάθεια του Μάνου Χατζηδάκη αποτελείται από 8 μέρη ελευθερόστιχων ποιημάτων που απευθύνονται σε ένα νέο, ανώνυμο, επίσης συνομήλικό του, συνοδοιπόρο της εποχής, γραμμένα σε τόνο κάπως συγκρατημένο, αλλά με ειλικρίνεια, εσωτερικότητα και ερωτισμό. Η ευαισθησία και η υποβλητικότητα διατρέχουν τους στίχους του, που σε κάποια σημεία ίσως μας δείχνουν προθύστερα τις φιγούρες του Σαχτούρη και του Νίκου Γκάτσου, χωρίς ακόμα να έχουν δώσει το έργο τους. Δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε σε κάποια σημεία στίχους που παραπέμπουν στον κύκλο του CNS. Την ίδια σύνθεση, την πρώτη του αυτή ποιητική συλλογή, χειρόγραφη και αυτή τη φορά, όπως την έδωσε στον Αναγνωστάκη, έτσι βρέθηκε και στο αρχείο του Μένη Κουμανταρέα, όπως μαθαίνουμε από τον Θάνο Φοσκαρίνη σε μια ειδική έκδοση του περιοδικού Δίφωνο για τον συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη, το οποίο την ιδιότητα αυτή προσπαθούμε και εμείς να φωτίσουμε σήμερα σε αυτό το ολοήμερο αφιέρωμα του Δευτέρου Προγράμματος. Το χειρόγραφο, το αντίτυπο που έδωσε στον Μένη Κουμανταρέα ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν περιέχει το ποίημα «Εργατική καντάτα». Την έχει χαρίσει σε αυτόν 10 χρόνια αφότου γράφτηκε, δηλαδή το 1955.
Thank you. μάνα μου και ποτέ. Ούτε κι αν τρέξει ο ποταμός, μάνα μου δεν την παίρνει. Τι να μου κάνουν δάκρυα δυο και στεναγμή σαράντα δυο μανούλα μου, μανούλα μου. Τι κι αν το δάκρυ μου να πω, εγώ το στόμα και πικρό μανούλα μου. Το κάποιον για να βρω, να με ρωτά, να τον ρωτώ, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Ποιος δραγωνεί, ποιος δραγωνεί, μανούλα μου, μανούλα μου.
Επιστρέψαμε στο αφιέρωμά μας για τον συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη και βεβαίως ακούμε τις μουσικές του από το άλμπουμ «Οδός ονείρων». Χρειάστηκε να μεσολαβήσει ένα διάστημα 20 χρόνων μέχρι ότου αποφασίσει ο Μάνος Χατζηδάκης μετά την λυπητερή παρέλαση του 1946, την πρώτη του ποιητική απόπειρα που παραμένει ανέκδοτη σε ένα βιβλίο ως ποιητική συλλογή. Είπαμε ότι δημοσιεύτηκαν κάποια ποίηματα πολλά χρόνια αργότερα σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό, να κάνει δημοσίως λοιπόν την πρώτη του εμφάνιση ως ποιητής με τη μυθολογία που κυκλοφορεί το 1966. Μια ποιητική συλλογή που κυκλοφόρησε σε μια επιμελημένη έκδοση με σκληρό εξώφυλλο και σχέδια του Γιάννη Μόραλη από τις εκδόσεις «Κεραμικός», το άλλο όνομα των εκδόσεων «Γαλαξία» του Φέξη. Περιέχει 8 ενότητες με 25 ποίηματα συνολικά η μυθολογία, δοσμένα αυτή τη φορά με μεγαλύτερη αυτοκυριαρχία, θα λέγαμε, των εκφραστικών του μέσων, κάνοντας αισθητή τη μουσική τους εξάρτηση στο ρυθμό. Θέμα τους, διάφοροι νεαροί Έλληνες και ξένοι, σχεδόν παιδιά, όλοι τους πλασμένοι σαν από μια μαλακή και ευαίσθητη ύλη που τα κάνει να ζουν ή να ονειρεύονται χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει ζωή και τι αυτή τους επιφυλάσσει. Ξεχωριστή γυναικεία φιγούρα στη συλλογή η Μαρία Ελένη, η μόνη που την προσφωνεί αγάπη μου και είναι μια προσωποποίηση του γυναικείου φίλου, όπως η Μελισάνθη είναι μια προσωποποίηση της χαμένης νεότητας. Η εποχή της Μελισάνθης, το πιο εκτενές ποίημα του βιβλίου, παρουσιάζει τη δεύτερη δεσπόζουσα γυναικεία φιγούρα. Θα έπρεπε ίσως εδώ να πούμε σχετικά με την εποχή της Μελισάνθης, λέει ο Θάνος Φοσκαρίνης, ότι το ποίημα έγινε αιτία παρεξήγησης και δυσαρέσκειας ανάμεσα στην ποιήτρια Μελισάνθη, λογοτεχνικό ψευδώνυμο της Ήβης Κούγια Σκανδαλάκη, και τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη, επειδή εκείνος χρησιμοποίησε το όνομά της χωρίς άδεια και χωρίς να έχει σχέση με τη ζωή και το έργο της. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί σύγχυση ανάμεσα στους αναγνώστες της, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα αφού προσπαθούν να την ταυτίσουν με την ηρωίδα του Χατζηδάκη. Αλλά η Μελισάνθη, η δική του, αντλεί τις καταβολές της από το έργο των Μέτερλιχ Ντεμπισί. Αυτός είναι ο λόγος που η Μελισάνθη, μολονότι αγαπούσε τη μουσική του Χατζηδάκη, ανήκε σε αυτούς που όταν ξεκίνησα, λέει ο Θάνος Φοσκαρίνης, στη συλλογή κειμένων «Ανοιχτές επιστολές» στον Μάνο Χατζηδάκη, πληγωμένη από τη στάση του, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση.
Τα, από το Λαγκαδά που σαν δύο μοναχά.
Μαλίκα, γατσαλί, κόντα και ένα τακτό μπαμπό. Κι έτσι γίναν τρεις, γίναν τρεις, γίναν τρεις. Οι αδελφές τατά από το Λάγκαρδα που ήσαν δύο μοναχά. Μαλίκα, γατσαλί, μαμά και ένα δυνατό μπαμπά. Κι έτσι γίναν τέσσερις με μια. Φεστατά από το Λάγκαδα που ήσαν δύο μοναχά. Μα ήταν μια κρυσή μαμά και ένα μούρα στο μπαμπά κι έτσι γίναμε, γίναμε δε στη σειρά. Οι αδελφές τατά από το Λάγκαδα που ήσαν δύο μοναχά.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Thank you. χρυσή, στελεγματιά χρυσή. Πάει, χάθηκε το τρένο, χάθηκες κι εσύ. Σε γαλανό νησί, σε γαλανό νησί. Πήρες απ' το καλοκαίρι το μικρό σου χέρι, το λαμπερό τ' αστέρι και πήγες άλλη γη.
Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε στους 103,7. Ο Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα στο πορτρέτο του συγγραφέα Μάνου Χατζηδάκη. Εάν θέλετε, απομονώνουμε αυτή του την ιδιότητα στο πλαίσιο του ολοήμερου αφιερώματος που κάνει σήμερα το δεύτερο πρόγραμμα για τον Μάνο Χατζηδάκη, μιας και σήμερα είναι η γενέθλιος ημέρα του. Όπως είπαμε, γεννήθηκε το 1925 στην Ξάνθη. Πολλά χρόνια αργότερα από την πρώτη μυθολογία του, το 1966, ακολουθεί το 1982, αυτή τη φορά, η συλλογή «Μυθολογία Δεύτερη», που περιλαμβάνει κείμενα από το 1968 έως και το 1982. Αποτελείται από 4 μέρη και 20 ποίηματα. Σε όλα τα ποίηματα, αυτή τη φορά και υπάρχει αισθητή πρόοδος στα εκφραστικά μέσα, η μουσικότητα υποχωρεί και τη θέση της παίρνουν η υποβολή, η ατμόσφαιρα, ο στοχασμός και η σκηνοθεσία. Είναι σαν να βλέπουμε έναν σκηνοθέτη συγγραφέα, τον Μάνο Χατζηδάκη, να γράφει εκ νέου, σαν να έχει οριμάσει πολύ από την πρώτη του φορά. Λογικό. Ο αναγνώστης δεν μπορεί να μην αισθανθεί πρώτα απ' όλα ένα είδος γλωσσικού παιχνιδιού που κάνει ο Χατζηδάκης με τις λέξεις και τους ρυθμούς του, και λιγότερο μια ανάγκη κατάθεσης ενός βιώματος μορφοποιημένου σε ποίηση, όπως κάνει στην πρώτη του ποιητική συλλογή και όπως κάνει και στην ανέκδοτη ακόμα ποιητική του συλλογή, τη Λυπητερή Παρέλαση. Δεν μας έχουν διασωθεί στοιχεία για την ανταπόκριση που είχαν τα βιβλία στο κοινό, ιδίως στους ποιητές και γενικά στους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής. Δεν έχουμε εντοπίσει να έχει γραφτεί κάποια κριτική από λογοτέχνη ή έστω από μουσικοκριτικό για τις ποιητικές εργασίες του Χατζηδάκη τότε. Ουδής ποιητής αναφέρθηκε ποτέ σε αυτά. Δεν τον έβαλε τότε κανείς τον Μάνο Χατζηδάκη στο κάδρο των ποιητών να συνομιλήσει μαζί του με αυτόν τον τρόπο. Και όταν λέω ποιητών, εννοώ των ποιητών που έχουν εκδώσει ποιητικές συλλογές, αν μπορούμε να το ορίσουμε έτσι. Βέβαια, δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που με την ιδιότητά του αυτή πέρασε σχεδόν απαρατήρητος τότε. Τα βιβλία του δεν είχαν τη θέση που έχουν σήμερα, όπως βέβαια και ο ίδιος ως καλλιτέχνης συνολικά. Δεν τον ενδιέφερε όμως και εκείνον κάτι τέτοιο να καταγραφεί ως ποιητής. Καταξιώνεται στην κρίση μας ως στοχαστής γενικότερα. Η συλλογή δοκιμίων τώρα, ο καθρέφτης και το μαχαίρι και τα σχόλια του τρίτου που είναι τα άλλα δύο του βιβλία, αλλά και άλλα διάφορα κείμενά του που έχουν δημοσιευτεί στον τύπο, νομίζω ότι αυτό το επιβεβαιώνουν. Δεν είχε ανάγκη να καταγραφεί ως ποιητής ή πόσο δε μάλλον ως συγγραφέας. Η γοητεία όμως που ασκεί ο λόγος του πέρασε από διάφορα στάδια πριν καταλήξει στο γνωστό και σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα χατζηδακικό ύφος. Thank you.
Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό,
έχασα κάτι που το είχα φυλακτό.
Ξανά με στη μικρή πλατεία φτάνει η Ford που τελείωνε στα 3. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Φυλαχτό!
Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στην πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
Αφιέρωμα στον συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη λοιπόν και συνεχίζουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα ακούγοντας κομμάτια από την Οδό Ονείρων. Λέγεται ότι την περίοδο 1952-53 έδωσε κάποιες διαλέξεις στην Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, στην οποία σύχναζε συμβουλευόμενος τότε τη μεγάλη δισκοθήκη της. Εκεί παρουσίασε για πρώτη φορά στους Έλληνες ακροατές το έργο των Copland, Menotti, Leonard Bernstein και πολλών άλλων σύγχρονων συνθετών, που η έκρηξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου εμπόδισε να γίνουν εγκαίρως γνωστοί στην Ελλάδα. Η έκδοση αυτών των κειμένων ή των σημειώσεων, αν έχουν διασωθεί, θα μας αποδείξει ποια ήταν η γνώση του για αυτούς τους συνθέτες και πώς ή τι κατήχε από το έργο τους εκείνη την εποχή. Αυτός, ένας αυτοδίδακτος νεαρός μουσικός, ώστε να το μεταδώσει σε όσους το αγνοούσαν, σε όσους αγνοούσαν όλους αυτούς τους συνθέτες. Εδώ αξίζει να προσθέσουμε ακόμη ότι έχει γράψει και κάποιες μουσικοκριτικές που δημοσίευσε σποραδικά στην εφημερίδα «Η Κερή» τη δεκαετία 1940-1950 και οι οποίες ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί όλες και δεν έχουν εκδοθεί. Οι διάφορες κριτικές του, τα κείμενά του και οι ομιλίες που ήταν πάντοτε γραπτές περί μουσικής οδηγούν τελικά στην περιβόητη ομιλία για το ρεμπέτικο που ευτυχώς έχει διασωθεί και μπορεί κανείς να τη βρει εύκολα και στο διαδίκτυο. Μετά τη γνωστή διάλεξη του 1948 για το ρεμπέτικο και πριν από τις δύο ποιητικές του συλλογές και τα δύο του βιβλία των πεζών του, παρεμβάλλεται σαν intermezzo, θα λέγαμε, ένα άγνωστο αποσιωπημένο δημοσίευμα, εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα, γραμμένο σε κάπως ελεύθερο εξομολογητικό τόνο. Στις 11 Ιουλίου του 1960 εντοπίζουμε στην εφημερίδα «Έθνος» μία ανακοίνωση στην πρώτη της σελίδα με φωτογραφία του Μάνου Χατζηδάκη για έναρξη δημοσιευμάτων που θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Ιουλίου, όπως μας ενημερώνει η εφημερίδα, με θέμα «Ο Μάνος Χατζηδάκης και η μικρή του ιστορία». Αφορμή βέβαια για αυτά τα δημοσιεύματα και για αυτήν τη συγγραφική εργασία του Μάνου Χατζηδάκη ήταν η επιτυχία που σημειώνουν τα τραγούδια του. Ο δημοφιλής συνθέτης κύριος Μάνος Χατζηδάκης, πληροφορεί η Λεζάντα, αρχίζει από σήμερον στο Έθνος σειρά δημοσιευμάτων με εντυπώσεις και αναμνήσεις από το γόνιμο παρόν του στο στίβο της καλλιτεχνικής μας ζωής που δημοσιεύονται στην τρίτη σελίδα, γράφει το αφιέρωμα του Έθνους. Στην ελόγω σελίδα διαβάζουμε τους τίτλους «Ο δημοφιλέστερος συνθέτης μας», «Ο Μάνος Χατζηδάκης και η μικρή του ιστορία», «Εντυπώσεις και αναμνήσεις γραμμένες από τον ίδιο». Σε αυτά τα δημοσιεύματά του λοιπόν και σε αυτή τη συγγραφική του εργασία, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει. Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν το Έθνος μου ζήτησε να γράψω 3-4 σημειώματα με στοιχεία από τη ζωή μου και την καλλιτεχνική μου καριέρα, βρέθηκα σε δύσκολη θέση όταν κάθισα και θέλησα να αρχίσω. Από πού θα έπρεπε να γίνει η αρχή, δεν ξέρω. Τι θα ήταν εκείνο που θα ενδιέφερεν ιδιαίτερα τον αναγνώστη. Ποια από όλα τα στοιχεία τα γύρω από τη μουσική παραγωγή μου είναι εκείνα που έπρεπε να αποτελέσουν την αφετηρία αυτής της μικρής εξομολογήσεως. Δεν κρύβω ότι δεν το βρήκα. Μου έλειψε η έμπνευση. Γι' αυτό αποφάσισα να αρχίσω τα άρθρα αυτά με εγκυκλοπαιδικά ή βιογραφικά στοιχεία και βλέπουμε. Λοιπόν, γεννήθηκα στην Ξάνθη το 1925. Δηλαδή είμαι σήμερα 35 χρονών, γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης στα άρθρα του αυτά στην εφημερίδα το Έθνος. Ο πατέρας μου, που δεν τον έχω πια, ζει η αγαπημένη μου μητέρα που εξακολουθώ να την παιδεύω ακόμη και τώρα από την μοιραία άτακτη ζωή που κάνω, ήταν δικηγόρος και ευκατάστατος. Όταν ήμουν 6 χρονών ήλθαμε στην Αθήνα, όπου όμως τα 1938, όταν δηλαδή εγώ ήμουν 13, ο πατέρας μου πέθανε. Με το χαμό του έλειψε και η οικονομική επάρκεια από το σπίτι μας. Τα γράφω όλα αυτά μόνο και μόνο για να αναφέρω ότι η επαφή μου με την τέχνη έγινε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Γεννήθηκε τότε από πολύ νωρίς θέμα βιοπάλης και συγχρόνως η εκδήλωση της ροπής που αισθανόμουν προς τη μουσική άρχισε πολύ άτακτα. Και ο ίδιος, ψυχικά, πνευματικά, είχα τότε ένα σωρό ερωτηματικά και βρισκόμουν σε διαρκείς αναζητήσεις, ενώ παράλληλα ο αγώνας της ζωής με έκανε να έχω ταυτοχρόνως και άλλες αναζητήσεις και άλλες ασχολίες και άλλες αγωνίες. Ούτε κι εγώ μπορώ σήμερα να θυμηθώ πολύ καλά τι ακριβώς μου συνέβαινε εκείνη την εποχή, συνεχίζει ο Μάνος Χατζηδάκης στην εφημερίδα Έθνος ως αρθρογράφος. Και ήταν, σημειώστε το 1940, δηλαδή ο πόλεμος, η γενική ανησυχία, το κοινό δράμα του δύσκολου εκείνου καιρού. Μέσα στις ποικίλες αναζητήσεις και στις αναγκαστικές προσφυγές, σε κάτι που να αποδίδει χρηματικά, θα πρέπει να αναφέρω ότι στα 1940 και 41, όταν δηλαδή ήμουν 15-16 χρόνων, δούλεψα για έναν χρόνο εργάτης στου Φίξ. Μετρούσα βαρέλια, βοηθούσα στη διανομή του πάγου και έκανα και διάφορες άλλες χειρονακτικές εργασίες. Λεπτομέρειες πολλές δεν θυμάμαι, γιατί παράλληλα με απασχολούσε η μουσική και με κρατούσε σε μια υπολανθάνουσα υποδιέγερση η καλλιτεχνική ροπή που ένιωθα τόσο έντονα, που οι αναμνήσεις που εντοπίζονται σχεδόν μόνο σε αυτήν την πλευρά του εγκεφάλου. Άτακτα και ανώμαλα έπαιρνα μαθήματα πιάνου. Πολλές δασκάλες, θυμάμαι ιδιαίτερα την κυρία Γέροντα, ποικίλες αναζητήσεις και πάντα η βιωματική ανάγκη. Αυτή με έφερε για ένα φεγγάρι υπάλληλο στο φωτογραφείο του μεγαλοοικονόμου. Κατόπιν, στα 1943, επήγα υπάλληλος στην ανωτάτη υγειονομική υπηρεσία του στρατού.
Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις, όχι δε λες. Μήπως πεινάς, και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στην καρδιά υπομονή, αχ πως πονεί. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
Συνέχεια του αφιερώματος λοιπόν στο συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη και διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο της δεύτερης έκδοσης της συλλογής «Μυθολογία». «Παιδί στην Ξάνθη αγωνίστηκα να εξαφανίσω την αδερφή μου ανεπιτυχώς». Αυτό εδώ, ακριβώς που λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι από ένα πραγματικό περιστατικό, όπως μας αφηγείται ο Θάνος Φωσκαρίνης στην εργασία του για το συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη, όπου κάποια στιγμή ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης εξανάγκασε την αδερφή του να πέσει στη δεξαμενή νερού του σπιτιού τους στην ταράτσα με κίνδυνο να πνιγεί. Και έτσι θυμήθηκε πάρα πολύ έντονα αυτή τη στιγμή, γιατί τη θυμόταν στη ζωή του και ήθελε να την αποτυπώσει με αυτήν ακριβώς τη φράση του που διαβάζουμε στη δεύτερη έκδοση της συλλογής «Μυθολογία». Ξαναλέω, «Παιδί στην Ξάνθη αγωνίστηκα να εξαφανίσω την αδερφή μου ανεπιτυχώς», γράφει ο ίδιος. Πολύ αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1987, στις αντιαναμνήσεις που βρίσκονται στο βιβλίο «Καθρέφτης και το μαχαίρι», στο αποχαιρετιστήριο κείμενό του για τον Κουν, δεν θα διστάσει να αποστασιοποιηθεί από τα προηγούμενα λόγια και από την τόσο θερμή ανοιχτή επιστολή που του απίθυνε στον τόμο του Θεάτρου Τέχνης του 1942-1972 και να γίνει εύστοχα σαρκαστικός αλλά και αντικειμενικός, θα λέγαμε. «Δεν του έκανα για ηθοποιός», γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης. «Ήμουν, βλέπετε, ποιητικός και ηθοποιήσαν πρώτη ύλη ουδέποτε υπήρξαν ποιητικοί. Εμείς, δηλαδή, ο Κάρολος και εγώ, υπήρξαμε φίλοι, με περιέργεια ο ένας για τον άλλον. ποτέ μας δεν γίναμε κατανοητοί 100%. Λειτουργούσε με το αίσθημα. Εγώ κινητοποιούσα το αίσθημα με τη μουσική. Με γοητεύανε τα οράματά του. Με μπέρδευε η λογική του. Έχει μείνει μέσα μου ένα ερωτηματικό βλέμμα του Κουν για ό,τι σκεπτόμουν. Αλλά υπήρχε και το δικό μου ερώτημα, καλά κρυμμένο, για ό,τι λογικά μου εξηγούσε ο Κουν στη διάρκεια μιας σκηνοθεσίας. Οι αντιαναμνήσεις εμπεριέχουν τη γνώση και την εμπειρία από τη συνεργασία του με το θέατρο τέχνης και ξαναλέω βρίσκεται και αυτό το κείμενο στη συλλογή κειμένων «Ο καθρέφτης» και «Το μαχαίρι» που είναι το τέταρτο βιβλίο του Μάνου Χατζηδάκη. Νομίζω ότι αξίζει να διαβάσετε τα βιβλία του και τις δύο του μυθολογίες και τα σχόλια του τρίτου και το βιβλίο «Ο καθρέφτης» και «Το μαχαίρι» που κυκλοφορούν όλα αυτά από τις εκδόσεις «Ίκαρος».
Άσπρη σικούτρα σου μηχάνη, άρα μυαλό, άρα μυαλό δε λέει να βάλει. Μωρ λένε όχι στους πολλούς, τα βάζουνε τρελούς. Μηχάνη μου, κύριε Μηχάνη μου, μωρ λένε όχι στους πολλούς, τα βάζουνε το στόμα σου κλειστό, κράτα για σε, κράτα για σένα το σωστό. Για σε με μένα το κουτό, κατά το
φτάνοντας προς το τέλος για αυτό το μικρό αφιέρωμα στον συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη, στο πλαίσιο του ολοήμερου αφιερώματος του δεύτερου προγράμματος για τον Μάνο Χατζηδάκη, με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του, να σας διαβάσω το ίδιο το σημείωμα που γράφει ο ίδιος για τα σχόλια του τρίτου προγράμματος. Σαν άρχισα τα σχόλια στο τρίτο το 78, δεν είχα αποσαφηνίσει μέσα μου ούτε το ύφος της γραφής τους, ούτε καλά-καλά τους στόχους μου. Γνώριζα βέβαια πως θα έπρεπε να ξεκινήσω από την πραγματικότητα του τόπου μας, αλλά όχι με τον τρόπο της βραδινής και μεσημβρινής παραδημοσιογραφίας, τρόπος και είδος γραφής που απεχθάνομαι από νέος και περιφρονώ. Σχόλιο με το σχόλιο λοιπόν σχημάτιζα τον τρόπο, τη γραφή και το επίπεδο μέσα από το οποίο έβλεπα τον νεοελλαδικό κόσμο μας και επικοινωνούσα όλο ένα με ένα πλατύτερο κοινό ή καλύτερα με ένα μεγαλύτερο κοινό, γιατί ποτέ, είναι αλήθεια, δεν υπήρξα κατάλληλος για το πλατή κοινό. Φυσικά επικοινωνούσα με όλους, εκτός από τους παραδημοσιογράφους και τον αρμόδιο υφυπουργό, ανίκανους για μια οποιοδήποτε επικοινωνία. Αυτοί όμως ενοχλήθηκαν πολύ σαν συνειδητοποίησαν το γεγονός ότι επιτυγχάνεται επικοινωνία χωρίς τη συμμετοχή τους, χωρίς τα δημοσιογραφικά ή τα πολιτικά ωφέλη. Έτσι και η αντίδρασή τους ήταν άμεση, ενορχιστρωμένη λασπολογία, αγανακτισμένοι ακροατές, μηνύσεις και ένας υφυπουργός πιεζόμενος από την κοινή κοινότατη γνώμη. Το τρίτο σταμάτησε τη λειτουργία του, σταμάτησαν και τα σχόλια, συνεχίζει ο Μάνος Χατζηδάκης. Για μίαν ακόμη φορά η ποιητική συνείδηση και η έκφρασή της καταδιώχθηκε και εξαναγκάστηκε στη σιωπή. Η έκδοση λοιπόν αυτών των σχολείων ήταν επιβεβλημένη, για να μην ξεχνάμε την αθλειότητα και τις οδυνηρές αλήθειες του καιρού μας και του τόπου μας. Τα σχόλια του τρίτου είναι μια συλλογή των ιστορικών πια και ατρόμητων θα λέγαμε σχολείων του Μάνου Χατζηδάκη που ακούστηκαν στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τον Μάιο του 1978 μέχρι τον Απρίλιο του 1980, μοναδικών ντοκουμέντων που συνοψίζουν την πολιτική του θεώρηση και την ποιητική του ιδιοφυΐα. Για το άλλο του βιβλίο, την τελευταία συλλογή κειμένων και δοκιμίων και ομιλιών, «Ο καθρέφτης και το μαχαίρι», δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αρκεί να σας διαβάσω μερικούς από τους τίτλους των άρθρων που αυτό περιέχει. Η σημασία μιας παράδοσης στον καιρό μας. Συνομιλία με τον Λεωνίδα Κύρκο. Μία μοβ σκιά Μαΐου. Τα παιδιά της γαλαρίας. Ο εξουσιαστής. Η άτεγκτη. Αντιαναμνήσεις. Για τον Νίκο Γκάτσο. Για τη Μάτση Χατζηλαζάρου. Για την 13η επέτειο της αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας. Για τον Οδυσσέα Ελίτη. Ο λόγος για τους Έλληνες νέους του 88. Για την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια. Και μερικοί τίτλοι ακόμα από το καθρέφτης και το μαχαίρι. Για το Γιάννη Τσαρούχη. Ο Σέξπιρ είναι περίεργα ντυμένος. Ένας φανατικός Έλλην. Και πολλά πολλά άλλα που νομίζω ολοκληρώνουν το πορτρέτο του συγγραφέα Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης ως συγγραφέας υπήρξε όπως σε όλη του τη ζωή στοχαστικός, ποιητικός και πληθωρικός. Αναζητήστε τα 4 βιβλία του και διαβάστε τα. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα στην κανονική μας ροή και στην κανονική μας ώρα από τις 12 έως τις 2, εδώ πάντα με Αδέσποτες Νότητες και Δεύτερο Πρόγραμμα. Μέχρι τότε ο Μάνος Χατζηδάκης μας αποχαιρετάει από την Οδό Ονείρων. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και τον Μιχάλη Γελασάκη που ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του αφιερώματος, να είστε καλά.
Εδώ τελειώνει η μουσική για την Οδό Ονείρων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα.